Башкортстанда да кинәт рәвештә рубльнең көчсезләнүе халыкны пошаманга сала башлады. Алар кабат кризис тумасмы дип борчыла. Икътисад белгече исә финанс пирамидалар һәм илнең зур бурычлары юк, шуңа Русиядә дефолт була алмый дип саный. Шулай ук ул 85% халыкның банкта акчасы булмауын әйтә. Димәк, ниндидер үзгәреш булса да, ул халыкка әллә ни кагылмаячак ди. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Соңгы көннәрдә рубльнең долларга һәм еврога карата түбән тәгәрәве һәм шул сүрәттә нефть бәяләренең дә төшә баруы халык арасында тынычсызлык уятты. Башкортстанда да хәзер сираттагы дефолт булмагай дигән хәвефле кәефләр бар. Бар дөньяда әле битеп тә өлгермәгән икътисад кризисы яңа да бер көчле дулкыны белән килә дигән фаразлар күптәннән ишетелә иде инде. Әмма ил җитәкчелеге андый хәл булмаячак дип ышандыра килгәч һәм рубль бәясе дә бер тирәдәрәк торгач, җәмәгатьчелекнең андый фаразларга исе китми иде шикелле. Ә инде соңгы көннәрдә хәлләр Башкортстан халкында шактый хафага сала башлады. Нефткә бәяләр төшү белән бергә бу атнада республикада ягулык майлау әйберләренә, шул исәптән бензинга да бәяләр янә дә эшкә сикерде. Шушы тискәре үзгәрешләр Русияга һәм айрым алганда Башкортстанга ни белән яный? Шушы сорауга җавап алу өчен без күренекле галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать иттек. Җитештерү куәтләре булмаган, күпчелек табышын фәкать ягулык энергетика тармагыннан гына алырга күнеккән Башкортстан өчен алдагы айлар зур проблемалар алып килә дигән фикердә Ринат Гатауллин.
Моңа чаклы сөйләй идек, имеш Россия ул үз юлы белән бара, ә Башкортстан икенче юл белән бара дип. Һәм имеш Башкортстан дөрес юл белән бара дип. Әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, Башкортстан ул Россиянең ишендәге бер төбәк, Россиянең проблемалары Башкортстан республикасының да проблемасы булып тора. Әлеге көндә менә долларның кыйбатлануы, евроның кыйбатлануы, менә экономик кризисның булуы ихтибарлыгы ул Россиянең экономик яктан зәгыйфлеген күрсәтә. Ни өчен дигәндә, әлеге көндә без нефть сатып, газ сатып, урман сатып, руда сатып, кына яшибез. То есть шимал сатабыз. Менә Западта кризис башланса, алар шималны әзрәк сатып ала. Менә әгәр дә инновацион экономика дигән эшне эшләмәсәк, аның турында без бит инде күп вакыт сөйләбез дә шуның белән бетә. Коммунистлар вакытында шулай булып чыгып калды ул бездә. Шул сөйләүдән генә үтмәсә безнең эш безнең эшләр һәрвакытта да начар булачак.
Ринат әфәнде, ә менә 98-нче елдагы дефолт булу ихтималлыгы бармы? Шундый куркыныч бармы?
Дефолт булу ихтибарлыгы юктыр дип мин күрәм. Ни өчен дигәндә, ул вакытта бит инде пирамида булды. ГКО дигән государственный казначейский обязательство дип халыктан акча җыйдылар. Бүгенге көндә андый пирамидалар юк финансовый. Шуңа күрә безнең ил андый бик зур долгылары да юк. Шуңа күрә дефолт булырга мөмкин түгел.
Менә бүгенге көндә нәрсә тәкъдим итәр идегез, нинди киңәшләр әйтер идегез халыкка, гади халыкка, ул әз-мәз генә булса да акчасы булган теге банкта?
Безнең гади халык 85% халыкның банкта акчасы юк. Аларның банкта акчасы булмаган өчен аларның бернинди дә проблемалары юк. Ә булганнарын да аларның бик әз суммалары тора. Әби бабайларның үлемтеккә дигән акчалары, ул акчаларны государственный гарантия тота. Ул күп акчалы кешеләргә кризис күбрәк яный. Шуңа күрә алар бу очракта ничек эшләргә кирәк икәнен үзләре беләләр. Менә бу вакытта инде акчаны саклыйм дисәң, ныклап ул акчаны производствога салырга кирәк, реаль секторга. Һәм шундый продукция чыгарырга кирәк, чтобы ул конкурентоспособный булсын. То есть менә Россиядән түгел, дөньяда да иң шәп, иң качественный продукция булырга тиеш. Һәм хакыда кулайлы булырга тиеш.
Ринат Гатауллин әйтүенчә, илне дә, Башкортстанны да 1998 елдагы кебек авыр тетрәнүләр дефолт көтмәй. Шулай да, алдагы елларда җиңел тормышта көтәсе түгел. Чөнки сәнәгатьтә яхшы товарлар җитештерү куәтләре юк, авыл хуҗалыгы да үз чыгымнарын чак-чак кына каплый. ил җитәкчеләренең бар кайгысы сайлауларда җиңеп чыгу һәм ризасызларны юлдан читкә алып ташлау, ара тирә нанотехнологиялар турында сүз куерту ди Ринат Хатауллин. Башкортстан халкының алдагы ихтимал кризиска әзерләнүенә төрле дәлилләр дә бар. Республиканың күчемсез милек базары хезмәткәрләре, риелторлар белдерүенчә, соңгы атналарда фатирлар сатып алырга теләүчеләр саны кискен арткан. Димәк, күпмедер акчасы булган кешеләр уяулык күрсәтеп, шулай үз керемнәрен ничек тә саклап калырга тырыша.
Азатлык радиосы Уфа.